Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk. Jeg heter Lara Rashid, og jeg elsker mat. Så da jeg ble spurt om å lede denne panelsamtalen om den vanskelige maten, så ble jeg liksom, hæ? Maja tenker på mat hele tiden. Jeg spiser ganske ofte. Og når jeg ikke spiser, så planlegger jeg hva jeg skal spise, eller hva jeg skal lage til helgen. Så ofte tenker jeg på mat, og så mye glede har jeg av å tenke på mat. Så derfor lurer jeg litt på hva det som så vanskelig med denne maten.
Ja, altså, la meg understreke først da, at jeg også kjenner meg veldig igjen I den måten å leve på. Jeg elsker også mat, og jeg synes at maten helt fantastisk, og jeg synes at maten noe av det viktigste og beste med å være menneske og leve. og at maten spiller en helt utrolig viktig rolle I livene til de aller fleste av oss. Ikke bare som ernæring, men også som kultur, som fellesskap, som identitet, som multisensorisk opplevelse. Og maten mye av det som gjør oss til et samfunn. Jeg mener, vi ble jo kokka før vi ble mennesker, faktisk.
Hvordan
det? Nei, altså, vi lærte oss å mestre ilden og varmebehandle mat. Og dermed ta til oss proteiner som, og energikilder som ikke var tilgjengelige for oss før vi var blitt arten homo sapiens. Så på den måten så kan vi si at vi ble kokka før vi ble mennesker. Og det var derfor vi ble mennesker. Så maten har gjort oss til de vi og den spiller en viktig rolle I livet vårt. Men så det det at maten også har blitt så vanskelig da, for veldig mange. Og for min del så var det noe jeg begynte å føle på selv. I mitt liv. Jeg begynte å tenke på miljøspørsmål knyttet til maten, jordbrukspolitikken, som jeg begynte å registrere at ikke var, stod så bra til med. Jeg hørte om problemer I lakseoppdretten, tenkte kan man spise oppdrettslaks, hva med all sojaen som går I fôret til dyrene, som kommer fra nedhogd regnskog I Brasil, hva med arbeidsvilkårene for landarbeidere I verden rundt, og så videre. Og så nådde det for min del et slags peak da jeg fikk barn, og plutselig skulle ha ansvar for noen andre sin mat også. Og begynte å tenke veldig mye på hvordan skal vi gi dem et godt forhold til maten I et samfunn som har store problemer med overvekt, fedme, spiseforstyrrelser, 1,2 millioner nordmenn går rundt og opplever at de har en matintoleranse av et eller annet slag, altså en av fem nordmenn. Det siste året har jo matprisene økt med 13%. Det var ikke så mye et tema da jeg skrev boka mi I fjor. Men jeg skriver litt om det også, at lenge før den prisstigningen så har det blitt stadig flere I Norge som har problemer med de økonomiske aspektene ved å få I seg et godt måltid mat. Og det en ting som også for eksempel har gått under radaren for mange tror jeg, som jobber med mat og jordbrukspolitikk og mat, at det faktisk blitt himla dyrt og vanskelig å få I seg et sunt måltid mat. Liksom. Jeg har ikke noe personlig problem med det I livet, men det jo fordi at jeg bruker, for det første en privilegiert hvit mann med trygg inntekt, liksom. Og ikke minst masse kunnskap og interesse for maten. Men det ble vanskelig, og jeg hadde lyst til å finne ut av det, for jeg synes at det noe som skurrer. Det stemmer ikke at det bare et problem som jeg har. Det ikke bare jeg som har det problemet. Vi mange. Jeg går ikke med på at årsakene til det finnes I meg, eller I noen av oss. De må finnes et eller annet sted, og jeg hadde lyst til å finne ut av det. Derfor så endte jeg på med å skrive den boka. Da.
Når, du snakker jo litt om det med overspising og usunn mat og livsstilssykdommer. Og så tenker jeg ofte at det ganske enkelt hva som sunt og usunt. Du vet at grønnsaker sunt, du vet at frukt sunt, altså ikke ultraprosessert mat. Altså går du I matbutikken, Siri, du har jo skrevet en bok om hvor vanskelig den handleturen kan være. Hvorfor? Når du ser all den frukten og grønnsakene og de deilige ferskvarene, hvorfor det så vanskelig å velge det?
det jo dyrere da, blant annet. Jeg har sett litt på hva en kalori koster. De billigste kaloriene du kan ete vel kanskje Mariekjeks, eller pølser og softis på IKEA. Mm. Og så, da kan det koste sånn 0,003 øre per kalori. Men skal du kjøpe en gulrot, eller en torsk, eller smør, eller noe, så stiger prisen kanskje 10 eller 20 eller 40 ganger per kalori da. Og det jo fordi at man har fordi at vi har det systemet hvor vi har hvor mat en vare som blir omsatt ikke utenfor hvor sunn den men hvor effektivt man kan lage produksjonen og hvor man kan skalere det opp og hvor man kan sende den rundt om i verden og da det de her kommoditetene da som enklest å effektivisere og som blir billigst.
Hva løsningen da, at man bare skal ha penger, eller hvordan kan man få gjort noe med det?
Altså, det er jo et eksempel på hvor galt det har gått, og hvor vi har kjørt oss selv i grøfta, og gått vekk fra det som egentlig... Altså, det som gjør mat vanskelig, det er jo det samme som gjør den så fantastisk. At det handler om så mye, sant? At det handler om kultur, og det handler om landskap, og dyrevelferd, og klima, og helse, og oppvekst, og økonomi, og alt. Og det er jo det som er fantastisk med mat, og det er det som gjør det vanskelig. Sant? Skal du handle utifra ditt eget sult, ditt eget blodsukkernivå og insulin, så putter du en ting i handlekorga. Og så må du tenke på hvor mye penger du har i lommeboka, så er det noen ting som må gå ut. Så skal du tenke på dyrevelferd, så er det enda noen ting som går ut. Skal du tenke på klima, så er det noe annet som må gå ut. Så vil du støtte den lokale bonden i stedet for den store skalaindustrien. Så det er enda noe annet som går ut, og så plutselig så er det nesten ingenting igjen. Og det gjør det veldig vanskelig å være forbruker, og det synes du ganske god på i boka di, Andreas. Og som jeg også har prøvd å gjøre, å stille spørsmål ved begrepet forbrukermakt, om det egentlig fungerer i det matsystemet vi blir presentert med nå. Og hvor jeg vil påstå at det ikke gjør det.
Jeg skal si at det en viktig grunn til at jeg begynte å følge en forbrukermakt, det var at jeg leste boka di da, matmakt og butikken, og begynte å tenke på det også. Jeg har blitt veldig overbevist i den prosessen å skrive den boka, i hvert fall at denne ideen om den forbrukermakten, det er en ren illusjon, og den må vi kvitte oss med snarest mulig. Og det har jeg egentlig ment ganske lenge. Jeg skrev en sånn sinna kronikk om det i sånn 2013-14, sånn, da jeg tenkte på den, så skrev den og fyret meg opp, tasta meg, så tenkte jeg sånn, dette er det endelige oppgjøret. Jeg skal bare få den artikken ut i et lite marginalt venstresidetidsskrift, og så skal liksom bare alt løse seg. Nå skal alle forstå det og sånn. Ja. Og det er der det blir liksom mer utfordrende strategisk, da, for at, hvor skal vi gå derfra da, hvis vi erkjenner at den ikke fungerer? Og det er jo det vi gjør.
Du er jo litt inne på det i boka, og det du begge sier nå er jo at maten også viser litt sånn klasseskille, at de som har råd får kjøpt sunnere mat, bedre kvalitet, mens de som ikke har det, ikke får gjort det. Altså, jeg har jo vokst opp som flyktning, jeg hadde veldig lite penger, bodde 5 år i Irak, eller til jeg var 5 år, og hvor det var masse sanksjoner hvor vi ikke fikk inn mat til den kurdiske delen av Irak, fordi Saddam, både Vesten hadde satt inn sanksjoner mot Irak, og Saddam Hussein hadde satt inn sanksjoner mot kurderne. Men likevel så har jo, og jeg er veldig enig i det dere sier, men likevel har min mor alltid klart å lage mat av ingenting. Hun har alltid klart, og så er det selvfølgelig helt annerledes, fordi vi hadde appelsiner i hagen, vi hadde tilgang, det var jo ikke... Vi hadde jo mer tilgang til det. Så lurer jeg på, er det mulig? Er det sjans for de som ikke har så god råd til å fortsatt klare å lage sunn mat?
Det er jo et skille i verden der, på en måte. Det er vel de som har apelsiner i hagen og de som ikke har det, for å gjøre det veldig enkelt. Så det er derfor noe vi må være bevisst på. Det er jo i Norge også, selv om vi ikke snakker så mye om det. En gang var kanskje så mye som 20% av Norge var bønder på et eller annet nivå. De hadde i hvert fall kontakt med matproduksjonen, men nå er det under 1%. Og det er jo... Ser vi kanskje nå, når maten blir så mye dyrere igjen, at det er en forskjell der da. I USA er jo liksom det standardet man bruker på å snakke om det som man kaller food deserts. Altså områder hvor man ikke har en ordentlig dagligvarebutikk engang innenfor det som man kan... kjøre i løpet av en vanlig dag. Man får bare tak i ultraprosessert mat, og man har i hvert fall ingen mulighet til å påvirke, eller dyrke selv, da, eller på noen annen måte påvirke hva mat man får tak i.
Men det är mycket det den historia du berättar om mor och de som alltid klart att sätta mat på bordet till dere, så är det ju väldigt mycket spill. Jag tänker att det är ju historia både om generationer då och om det som du säger med främmedgöring, inte sant? Vi har kommit till ett punkt där väldigt väldigt många av oss inte längre har ett liksom förtroligt förhållande med vad maten är, var den kommer ifrån. Och det påverkar möjligheterna våra. Och så är det ju resurser som påverkar det också. Men så är det också det att väldigt mycket av ansvaret för maten blir ju på något sätt dyttat på oss på individer samtidigt som problemen växer andra städer och förändrar ramarna för vad vi kan göra, ikvant? Och det är det att den känslan som jag tror många känner sig igen i av att liksom ja, du ska prova ta de där valgen i butiken, ikvant? Hade det faktiskt varit eller alternativa tillgängligt så hade det varit något annat, men det är faktiskt inte det. Eller de är väldigt dyra då. Eller du måste i specialbutiker eller du måste ha en viss typ av kunskap då. Men den kunskapen, alltså det var ju något av det som mora di hade då, sant? Hon hade en kunskap och hon hade en vilja också, hon har brukt helt enorma mängder med energi på det. Sant? Hon har brukt livet sitt på det.
Ja, det var ju krigsvåpen.
Det är ju det sån ja, det står ju enorm respekt av, ikke sant? Men det
Men jag upplever också själv när vi kom till Norge så har hon, och det är ju lite det du säger det med att vi hon har också kunskap om att laga mat från ingenting som jag inte har för jag eller jag har ju det för jag har fått intressen för det, men när jag var färdig eller flyttade hemifrån kunde jag ingenting om matlagning. Men mamma blev ju pressad och tvungen till att laga mat och bidra för de var 8 syskon, faren hennes jobbet för mycket och döde ganska ung och hon måste hjälpa mor. Så det är ju något, det var ju en helt annan tid. Men jag tänker egentligen komma lite tillbaka till där den generationsskiftet mellan min mor och mig och det med ultraprocesserad mat. Så vi kunde snacka lite om en matkultur. Vad slags matkultur har vi i Norge? Och du snackade lite om den där individualiseringen. En lösning för det problemet vi illustrerar här är ju skolemat för exempel. Men vad annat kan vi göra?
Stor spørsmål, da. Ja. Nei, det er jo, altså, det er jo, man har jo hatt en, jeg er jo kanskje den generasjonen som vokste opp på at Toro var bra. Toro var helt ok og bra nok. Og man skulle ikke bruke mer tid enn nødvendig på kjøkkenet. Og så begynner man jo nå å se en motreaksjon på det igjen. Nå er det jo ganske så hippt å gå på kraftkokingskurs, for eksempel. Og så er det klasseaspekt i det igjen at det er en sånn middelklasse oppover greie at man gjør det, mens en har en arbeiderklasse som lever mer på First Price og Grandiosa. Men jeg synes likevel ikke vi skal, altså vi skal ta tak i det, men jeg synes likevel ikke vi skal avvise den interesse som kommer frem da, for den er jo bra. Det er jo bra at folk, det er jo dit vi må igjen på en måte. Skal vi ta vare på vår egen matkultur, som jeg synes vi skal, for det er den som best forvalter det landskapet og det klimaet som...
Men jeg må bare spørre, hva er vår egen matkultur? Eller hva er norsk matkultur?
Ja, det er jo veldig masse, sant? Ja. Vi liker jo å tenke på det som kjøttkake, men kjøttkake har vi jo egentlig ikke spist i mer enn sånn 80-100 år, kanskje. Så det er jo egentlig en ganske, ganske ny ting. Men det er jo det som, det er jo det som man kan dyrke her med nya elementer in liksom. Det är ju och det är ju också ett paradox att det kan vara det som är vanskligast att få tag i butiken av och till. Norge är ju ett land av hav och fjäll och gräs. Likväl är det som kan vara vanskligast att få tag i är rätt upp fisk och kött som har spist gräs. För att det är det som det kan vara vanskligt att skalera upp och effektivisera på samma måte som kyllingen, hvor vi kan kopiera det storskala produktionen som är andra städer. Ja, norsk matkultur er jo helt utrolig mangfoldig. Jeg synes ikke vi skal, jeg synes nå må vi akseptere at fredagstaco er norsk matkultur. Men så kan vi prøve å gjøre det på en måte som gjør den kulturen mest mulig bærekraftig og forankret i hvordan vi har det her oppe da. Det er kanskje helt greit med kveite tortillas i stedet for mais tortillas for eksempel, fordi det er mer
Ja, men det Andreas, det med hvordan kan vi på at løse dette?
Nei, altså det er jo et enormt masse vi kan gjøre da. Men det som er var lite sån jag tycker nu är det bra med att skriva böcker är att man faktiskt får tänkt lite undervejs så det är nog lite annorlunda skriven när det är Hamrånes kroniken som jag snackade om I sted. Och det var som var liksom eureka för min del av att skriva boka och prova jobb med ett tema var ju och sånt att liksom är väldigt säker fortsatt på att vi tränger politiska tiltak. Vi tränger fellesskapslösningar och vi tränger politisk regulering av branschen I mycket större grad. Det är ju liksom utroligt nedslående att se hur de politikerna nu för exempel inte även gör något som helst med matpriserna. De sa I vår att de skulle vara tuff mot dagligvarubranschen och införa sån förbud mot sån vad heter det?
Subsidiering.
Prissamarbete, ikke sant? Tack. Men det är ju bara där snackar du bara om en marginalt liten bit av det komplexa med lovar och regleringar som ska må till för att få bukt med den marknadsmakten och med den alla de tingarna som trängs att göras något med då. Men det som också trängs då, det är att det trängs att göras något på matkulturfältet, mm. sant? Och det är nog det jag kommer fram till genom att skriva en bok då att du kan inte göra något med det ena utan att göra något med det andra. De hänger samman. Och när det kommer till matkulturen så är det helt enormt massa vi kan göra. Alltså skolmaten är ju en sån ting och jag menar du säger att det är uppenbart att det kan vi göra något med. Det verkar ju inte helt uppenbart på politikerna akkurat nu att det är något vi kan göra något med för att varje gång det blir kris så är det liksom en av de ting du bara kan skyva lite grann föran dig. Sant? Eller sånt som för exempel I Oslo nu så jobbar den rödgröna byrådet med och med sånt försöksprojekt på att införa skolmat först I videregående och så I ungdomsskolan. Det som jag syns är lite ärgligt och som gör att jag liksom fryktar lite för det projektet. En ting är liksom det ekonomiska I det. Det blir lätt att kutta det igen och så vidare. Men det andra är att det som kommer till uttryck I måten det projektet planläggs på är en väldigt sån instrumentell måte att tänka runt vad maten är för något. Mm, mm. För att när finansbyråd Robert Sten snackade om den skolmaten så snackade han om det som ett verktyg för att öka koncentrationsevnen. Så det är sån där kalkulation där, ikk sant? Ja. Antal kalorier in I ungen kommer ut I antal minuter med matteregning, ikk sant? Eller sån vi ska göra detta för att utviska sociala forskjeller, ikk sant? För att det är unga som inte får mat. Och bägge de två tingarna är ju väldigt prisvärdiga och viktiga ting att göra något med, sant? Men jag tror dessvärre att på den uppskriften kommer inte till att lyckas hvis inte den faktiskt säger att maten har ett projekt som har egenvärde. Och som vi gör inte bara för ett eller två politiska mål som Høyre och Arbeiderpartiet kan krangla om, men vi ska göra det för att detta är något som är helt självsagt att vi som samfund och som kulturnation gör då. Mm. Och då får du alla de bieffekterna. Det är först när maten har den egenvärdin och den självklara platsen att du också kan den kan få virka sånt som Siri säger att maten är allt, ikke sant? Och då det är först när maten får låta virka sånt som den ska göra att den kan göra något med allt också och inte bara de enkla tingen som Robert Sten är upptatt av.
Ja. Jag tänker när jag snackar om matkultur så tänker jag också mycket på det sociala runt vår kultur runt det att spisa det. Och nu debatten eller diskussionen liksom om vi ska ha skolmat eller inte så husker jag motargumentet från den ena sidan var ju det är norsk matkultur att spisa matpacken. Och det är ju och det menar säkert väldigt många men jag syns vi har så rar lunchkultur med att vi ska bara spisa en halvtimme och så är det över och fjärna allt det sociala med det att spisa samman. Också I arbetslivet hvor jag följer kollegorna mina och så är sån här ja nu har det gått en halvtimme nu måste vi tillbaka till jobbet. Kan vi sätta liksom lite pris på det och sitta samman, diskutera, la maten synka in och så ta en ordentlig paus från arbetet. Så det är faktiskt något jag personligen bränner väldigt för det sociala runt det att spisa samman också.
Ja. Men om när vi snackar om matpacka, jag syns det är en bra ting att snacka om när vi snackar om vad vi kan se för oss att vi kan göra något med också för att grunden till att vi spiser matpakke I Norge är ju inte en sån här urnorsk kulturting eller sån här man kan säkert spekulera I sån här protestantisk arbetsetik vi är så sparsommelige och vi ska exakt eller sån här och det är brunost och det är norsk alltså ja och så vidare men grunden till att vi spiser matpakke är ju på grund av ett politiskt tiltag i Oslo på begynnelsen av 1900-tallet, som heter Oslofrokosten, sant? Som var et sosialt tiltak for å gi ungene mat, alla det Robert Sten på en måte innfører nå. Som hadde altså lange historie kort, det jo også litt mystisk for meg hvordan liksom den der Oslofrokosten som var et måltid servert ble til den matpakkegreia. Men det var noe det ble. og det et bevis på at det går an å gjøre noe, sant? Det ikke så himla krevende heller, ikke sant? Så hvis vi ser for oss at vi gjør noe med skolematen nå, så vil det ha enorme ringvirkninger, men bare hvis vi gjør det ordentlig, sant? Hvis man begynner å regne for mye på det, og begynner å spare for mye, og skal regne disse kaloriene som jeg snakket om, så ender du fort opp med en sånn løsning, hvor det blir de samme liksom sånne der storkjøkken, industrikjøkken løsningene som leverer mat til sykehjemmene, som også leverer skolemat, for eksempel, sant? Og da har du på en måte, du har fått kalorier inn, og kanskje du har fått matteregning ut, men du har ikke gjort noe med matkulturen, sant?
Men kan man gjøre det politisk?
Ja, selvfølgelig kan man det. For okay. Du kan jo si at det skal lage et skolekjøkken, som er både et fag i skolen, sant? Du tar det inn via opplæringsloven. Da vet vi at da går det fort å få gjort noe med ting. Og så sier du at dette er mat- og helseundervisningen, det er at vi driver et skolematsystem, sant, på skolen.
Men skal det gå for andre
folk,
fag?
Og så skal jo elevene få lov til å komme inn og lage maten. Sant? Så kan vi ha frivillige pensjonister som er eldre, som kan komme og være der i land med dem og lage maten. Så kan vi ansette kokker som kan få leia og utbrente av å jobbe kveld på fine restauranter. De kan få lov til å omskolere seg og lære seg å bli mat- og helsefaglærere. Og så kan de drive dødsfete kantiner på de skolene. Og så er plutselig det det er ikke bare mat- og helsefag, da er det regninger også, da, for da må de jo beregne oppskrifter, og så er det naturfag og samfunnsfag, for de må jo forstå hvor maten kommer fra, og da må du koble inn bønderen, og da må du koble inn foreldrene, ikke sant? Og så videre. Og så gjør du maten til, altså, mener, ja, vi snakker, da snakker vi, i min versjon her, så snakker vi 20 timer matundervisning i uka. Liksom.
Det er ikke et eneste fag du ikke kan ta inn her. Det er masse norskundervisning, altså, du kan ta det på engelsk, du kan ta det på spansk, det ja,
kan du lære mye om andre resten av verden ved å lage litt empanadas eller taco eller
så slipper man å sitte bak en pult hele tiden, så får man mer praksis inn i skolen samtidig.
Men hvor skal det gå hvis vi skal være litt realistisk? Det høres jo ut som en drøm, men hva skal du ta av?
Det foregår skoledager? Masse sånne prosjekter rundt omkring som gjør element av dette her. Men sånn, det er bare politisk vilje det står på. Og du skal ikke ta noe, for at du som sagt, du, det er jo fag som du uansett skal ha, ikke sant? Som kommer inn i dette her. Så det tror jeg. Men bare for å ta, det er skolematen, det er en ting. Og så er det masse andre ting vi kan gjøre også. Men jeg tenker på, satt og tenkte på det nå med, nå har vi liksom dyrtid og strømkrise, eller nå er strømmen billig igjen, men den kommer helt sikkert til å gå opp igjen. Og matprisene øker, og forsyningssikkerheten er dårlig, og så videre. Eller dårligere i hvert fall. En ting de gjorde, vi kan lære masse av hva de gjorde under krigen, for eksempel. Altså, da dyrket de jo opp hagene sine med poteter, og offentlige parker med poteter, og de driver matauk med å plukke bær i skogen, og så videre. Og i England, for eksempel, så hadde de et tiltak som de kalte for syltekona, som var offentlige ansatte med kompetanse på å foredle de ressursene folk hadde rundt seg i hagene sine og i nabolagene sine, som gikk rundt og hjalp folk med å lære folk å sylte og konservere. Altså produsere mat og drive matauk. Hvorfor kan vi ikke ha sånne ordninger på permanent basis? Sånn at det ikke blir opp til de enkelte av oss som har råd til å gå på et kraftkokingskurs. Man trenger ikke gå på det kurset, man kan kjøpe den andre boka med kjøkkenet igjen. Det står det akkurat hvordan du gjør det. Men så blir det noe som alle kan ta del i, da. Så kan vi lage sånne fellesskapsløsninger.
Ja, jeg synes det høres ut som jeg er ikke politiker, så jeg vet ikke i praksis hvordan... Det høres ut som du har en plan da, for hvordan det skal gjøres i praksis. Men jo, det kommer jo til å endre veldig vår måte å tenke rundt mat. Da. Og se på mat som noe mer enn bare noe vi får i oss for å få energi, men også noe vi deler sammen for å vise kjærlighet og omsorg. Og det er det forholdet jeg i hvert fall har til mat. Andreas, du og jeg ble jo kjent på grunn av vår lidenskap for ganske dyr mat og fancy restauranter. Og du er jo åpen rødt stemmer, eller velger. Ja. Det, får jeg lov til å si det?
Ja, ja.
Ja, det er ikke noe hemmelig. Og er det Henger det, eller det forenlig det å stemme rødt og dra på Credo og Maemo et par ganger i året?
Ja, det det. Ja. Ja. For det at hva man bruker pengene og fritiden sin på, det må jo alle få lov til et fritt samfunn å velge selv. Men det altså, du pirker jo bort i noe som et, et vrient og litt ømt punkt, tror jeg, for mange på venstre sida. Som handler om at, at måtte, vi har snakket om at maten er et klassespørsmål og et, og, et ulikhetsspørsmål og, og da vi jo veldig fort over i, i det som handler om, om smak for eksempel også, ikke sant? Og at det har vært, i praksis vært et borgerlig hegemoni over matkulturen i store deler, i hvert fall den vestlige verden i flere hundre år da. Og derfor så er det jo forståelige grunner liksom ikke så forenlig å være på venstre sida og være opptatt. Men jeg har lyst til at vi skal forandre det, for at jeg tenker at det, for det første så må alle være fri til å gjøre hva de vil, og for det andre så er jo i mitt verdensbilde så er det å være opptatt av god mat sånn som de serverer på Credo da, for eksempel, selv om jeg altså det er helt åpenbart, alle har ikke råd til det, sant? Men det de holder på med på Credo, isolert sett som et sånt prosjekt som handler om å bygge en, ikke bare en restaurant, men et helt liksom, kretsløp der ute i Lilleby, med Geitmyra Credo, matkultursenter for barn, med Edoramen-restauranten, som serverer, som lager japanske nudler på norske urkorn, og som har koblet to superprogressive gårder, Fannrømsgården og Skjølberg Søndre, inn i restaurantkretsløpet, som gjenbruker. Altså det går ikke matavfall ut av den restauranten. Sant? Det et type prosjekt som, ja, det elitistisk på den måten at det kjempedyrt å spise der, men det også et helt nødvendig liksom, forskningsutviklingsprosjekt som viser oss at det mulig å gjøre ting på andre måter da, sant? Og så skulle jeg ønske da, for det første skulle jeg ønske at alle hadde råd til å gå på restaurant. Og det dit burde vi det gå an å komme liksom. Men jeg skulle også ønske at vi så at veldig mye av det som foregår i på sånne steder som Credo da har stor samfunnsverdi som noe mer enn å liksom være til forlystelse for borgerskapet på en måte. Og det, den restaurantboomen som har vært i Norden de siste 20 årene, som så har spredt seg til mange andre plasser i verden, har hatt enormt masse for seg å få folk til å tenke nytt om sesongbetoning, hva det betyr at maten er kortreist, i å koble hele verdikjeden fra jorda til bordet.
Spise vilt, høste andre mulige ulike vekster.
Se nytt på de råvarene vi har, ikke sant? Altså en av de en av de mest fantastiske rettene på Credo er jo for eksempel en rett laget på kålrot, gjær og fløte, liksom.
Ja, det er
gøy. Det er jo ikke fancy råvarer, sant? Råvarekosten er kjempelav, men det er masse arbeid, men det er også masse kreativitet og ting som er nytt. Du ser det nede på Selvandre her også, ikke sant? At de bruker råvarer på en måte de hadde tenkt på å gjøre. Og det har vi masse å lære, da.
Hva tenker du, Siri? Jeg håper jo litt at du skal være uenig og si at han er en elitistisk jævel.
Nei, men jeg er så enig. Et av mine store matpolitiske forbilder er en italiener som heter Carlo Petrini, som var en av grunnleggerne av det som heldigvis har blitt en fantastisk global bevegelse som heter Slow Food. Og noe av det de gjør er at de har laget et levende bibliotek av stedbundne mattradisjoner. Alt fra erter til geiteraser til oster. Alle mulige slags råvarer og foredlet matprodukter som kommer fra et sted og må holdes der. Og det er jo produkter og råvarer som er både kjempedyre og kjempebillige. Fordi at det er det folk har i sitt eget. Det er det nomadene i Afrika har med seg når de flytter. Og det er oster som er lagret i 10 år og har en kilopris på flere tusen kroner. Alt er der, men det har det til felles at det kommer fra en plass det henger fast i en jord eller et hav, eller begge deler. Men det han sier, som det han har sagt, som var en stor aha-opplevelse for meg, er at alle har en grundläggande rätt till nytelse. Mm. Det är väldigt unorsk, väldigt lite pietistisk. Ja. Men det är dit vi må då. Ska vi ändra? Ska vi göra mat lätt så är det dit vi må. Vi kan inte acceptera att någon ska Det är så enkelt som att vi kanske accepterar att någon ska avspisas med drittmat. Och så är det så vanskligt att vi må laga en nytelse, vi må laga en gastronomi som är bra för alla. Och det är från jorda, från bakterierna i jorda, via bonden, via dyra, via han som körer maten ifrån bonden till slakteriet, till de som ska klara att driva en butik, till oss som ska köpa maten och äta den och hålla oss friska. Vi må laga ett och det är det slow food också har gjort då, och eller det biblioteket där de innehåller mat som är sån det är primost från Sogne i det biblioteket, gammal norsk sau och västländsk fjordfe och är ärt ifrån Jæren. Blant annet her fra Norge.
Og tørrfisk vel?
Ja, kanskje det også, ja.
Jeg tror det.
Ja, det burde jeg få være det.
Burde være det. Ja. og buknafisk.
Ja, og det en gastronomi og en nytelse som er det som de gjør på Credo. Da. Mm. Men det også noe som mulig å gjøre for folk hjemme, om de ikke har 300 for eksempel forskjellige gjæringskulturer stående i skapene sine, så må ikke det være der. Men det det at vi blir ikke fri før... Det er to typer frihet da i butikken. Det det å kunne velge mellom 20 forskjellige appelsinjuicer, eller så det å vite at den appelsinjuicen som der, den tar vare på alle ledda i kjeden bakover. Den kan jeg kjøpe med god samvittighet. Det også en frihet. Mm. Og det er den nytelsen vi må omfavne da, hvor vanskelig det nå er.
Mm. Mm. Men det oppi hele det her spørsmålet om liksom, å gå på restaurant og sånn også, så det jo, vi må på en måte ikke ha noen illusioner om at det å gå på restaurant i seg selv for andre verden, for eksempel, heller, sant? Selv om det digg å gjøre det. Selv om, på samme måte som at vi må på en måte, vi må ikke la oss på en måte forlede til å tro at en masse av de tingene som vi blir fortalt at er liksom å redde verden gjennom forbrukervalg, på andre måter, faktisk redder verden. Da, sant? At liksom, hvis jeg velger denne tingen i butikken, så har jeg reddet verden litt grann. Vi har dessverre ikke det. Vi må ha... Det gjør selvfølgelig verden pittelitt bedre enn hvis du ikke hadde valgt det produktet. Og det har stor betydning for den bonden som får ikke solgt produktet sitt og for de dyrene som har hatt det bra når det har blitt laget. Men vi må på en måte, vi må huske på at på en måte, det er ikke vår positive rolle og mulighet til å forandre verden stopper ikke der. Den må være politisk, og den må være basert på fellesskapsløsninger, og ikke på en sånn type individuelle valg som skal gjøre at jeg kan si at nå kan jeg trekke opp stigen og være fornøyd med det jeg har gjort. Lykke til alle dere andre, liksom. Ja.
Og så er det noe med hva vi ser på som dyr mat, og sånn som i boka di, så skriver du om å gå på bondens marked i en eller annen amerikansk by, jeg har glemt det.
Ja, Washington D.C.
Og at maten der er dyrere enn selv du på en norsk inntekt har råd til, og hva du må være mellom middelklasse pluss som amerikaner for råd til å gå der. Og det er jo en realitet, og det er jo, ekskluderer jo en masse folk fra å få tilgang til de råvarene. Men samtidig da kjøper du rett fra bonden, og bonden blir ikke rik, tror jeg.
Nei.
Så er jo det koster. Mm. Og når det koster å produsere mat på en måte som gjør at man kan holde på med det i 1000 år, så må vi kanskje ha det som utgangspunkt, og så må vi se hvordan gjør vi den måten å produsere mat på tilgjengelig for alle, i stedet for å som det mener kanskje er litt for lett når man sitter i forbrukerrenten og klager på at det er det den koster.
Ja, for hvordan gjør vi det at alle skal ha tilgang på sunn og bærekraftig mat, og så skal også den på andre siden får godt nok betalt da, for det arbeidet.
Da må man jo ha inn i politikken. og det kan antagelig ikke Norge gjøre alene engang, så det er så mange sånne globale handelsavtaler og systemer og future-børser og fanskap. Men
vi kan jo, det er jo noen del sånne veldig konkrete tiltak vi kunne gjort ganske sånn over natta, som hadde gjort ganske mye da, hvis vi for eksempel hadde forbudt import av soja fra Brasil da, for eksempel. Ja, det er ganske raskt ført til ganske positive konsekvenser, for da ville plutselig kraftfôrprisen gått til himmels, og så ville det bli lønt seg å bruke norsk utmark i større grad. Ja, kjøttet ville blitt dyrere, det ville fått masse ringvirkninger, men det er ringvirkninger som hvis de får negative sosiale effekter, for eksempel, så må du løse de med sosialpolitikk. Da, sant? Mm. Og det er jo litt den der, där jag tror att liksom vänstersidan också kanske har liksom gått så lite fast I en sån här frykt för att göra något med de vanskliga tingen I matsystemet för att det är lite dels för att det är snobberi och håller på med att vara upptatt av mat och kvalitet sån. Kvalitetsbegreppet är lite sån ullent, pris är mycket lättare.
Mm.
Då har du ju för då har du ju spilt ballen rätt över på ja. De andra sin banan väl. Men hvis du hvis du tør å si at kvalitet betyr noe og at du skal gjøre noe med å bedre kvaliteten på maten og forholdene for de som jobber I næringen, så får det kanskje sosiale konsekvenser som sagt, men da kan du gjøre noe med de gjennom sosialpolitikken da.
Ja. Mm.
Plus, I tillegg så må vi huske på at det en forsvinner, altså det en voldsomt stor mengde folk som jobber I dette matsystemet, sant? Og det de samme folkene som har dårlig råd, som mm. Som da vil forbedre råd, og som dermed vil forbedre tilgang sant?
Mm.
På mat også. Sant? Det er jo et paradoks ja. I den globale matsystemet, at jo nærmere du bor på, og jo nærmere du på produksjonen av maten rent fysisk, jo dårligere tjener du, og jo dårligere tilgang har du dermed på sunn mat.
Ja.
Og hvis du snur på hele den verdikjeden, så vil du jo gjøre noe med det fattigdomsproblemet også.
Ja. Mm.
Og så av og til så må man gå helt feil eller sånn, nesten sånn feil vei for eksempel tenker jeg et enkelt tiltak man kan gjøre I Norge man kan gjøre det forbudt å selge mat med tap
mm.
Som det blir gjort av alle butikker nå at de har liksom tre nivåer på priser da. De har noen varer som blir solgt for cirka det koster den bør koste, sånn melk og gulrøtter og sånn for eksempel
ja.
Så det noen mat som blir solgt med veldig høy avanse typisk litt sånn luksusvarer det vi tenker på som det, og så har de en del varer som blir solgt med tap, som de selger med tap for å lokke folk inn I butikkene og for å framstå som at de billige og snille at de presser prisene alt de kan for oss og det betyr, kan jo bety, på en siden så kan det jo bety at de med god råd subsidierer de med dårlig råd men samtidig så skjuler det jo hva mat faktisk koster det gjør det det Rema sier at det sannheten som står på kasselappen eller det som står på kasselappen som teller, det jo ikke sant For det som står på kasselappen har jo ingenting med hva butikken har betalt for varene, eller hva verdien av den handlekorga faktisk å gjøre. Så hvis man hadde gjort det forbudt, det har man gjort I flere europeiske land, som England og Portugal for eksempel, så hadde man fått mer reelle priser I butikkene. Selv om noen varer blitt høyere, så ville kunne andre varer blitt billigere. Og så hadde man hatt mer kontroll.
Mm.
Ja.
Men det med, altså, det vil, etter å ha lest din bok, så skal jeg innrømme at jeg ble litt pessimist. Det virker som om disse skjedene har så mye mer makt, da, at det nesten umulig å rokke ved noe der.
Men det jo ikke umulig, det jo bare at... men det kan jo virke sånn. De har jo prøvd, altså den første stortingsmeldingen om makt, så hvor det ble avslørt, alle de maktgreiene I dagligvarerbransjen, kom I 2011.
Ja.
Det liksom 12 år siden, ja. Og fortsatt har ikke man klart å gjøre noe. Man lager et tilsyn som egentlig ikke...
Men det mye å lære av det som skjedde rundt den stortingsmeldingen. Jeg skriver litt om det I boka med det som hvordan det gikk galt, på en måte. For i den stortingsmeldingen så ble det foreslått diverse tiltak som kunne ha vært flere viktige steg på veien. For eksempel åpenhet om prisdannelsen. Et helt sånn sentralt punkt. Sånn at vi vet faktisk ikke hvordan de forhandler og hvordan prisene blir de blir. I butikken, det kunne man ha gjort noe med. En masse sånne tiltak. Prisforbud kunne man ha hatt. Man kunne ha hatt ny franskiselovgivning som styrker de som jobber I butikken på bekostning av de som eier kjeden. Altså, det masse sånne ting man kunne ha gjort. Alle de tiltakene, hvorfor ble ikke de innført? Det var og det det, liksom, det mye læring og det mye å snakke om. Liksom. Men det var en melding bestilt av en rødgrønn regjering som ble levert til en rødgrønn regjering som hadde flertall I Stortinget. Og likevel så klarte det den lobbyen å bare få det til å fysle ut I sanda. Og jeg tror det vesentligste tingen som manglet der, det var en folkelig matbevegelse.
Mm.
Fordi at de politikerne de sitter der, og de tror da kanskje litt at de liksom... De vet ikke hva slags mandat de har. De kjemperedde for å gjøre endringer for å bli upopulær. De blir utsatt for massiv lobby fra den ene siden. Men den mangler lobbyen fra den andre siden. Den mangler den folkelige bevegelsen for maten.
Og den opplever jeg egentlig ganske, det engasjementet blir jo bare større og større. Dere, vi har ikke så god tid, og det et tema jeg veldig gjerne vil snakke om før vi avslutter, og det jo ultraprosessert mat. Og tidsklemma egentlig i hverdagen.
Så, begge de tingene på 4 minutter.
Ja, den, jeg vet det, det var litt håpløst, men jeg er også veldig imot å spise for mye ultraprosessert mat, men når man slutter på jobb klokken fem, har barn og alt det der, jeg skjønner ikke hvordan skal det være mulig å gå tilbake til gamle dager hvor man satt hele dagen og lagde ordentlig god kvalitetsmat, men også fortsatt ha likestilling. Har du noe tro på det, at vi fortsatt kan spise god kvalitetsmat, men også begge parter jobber?
Jeg vet ikke. Altså mitt bud på den løsningen, det står, skriver jeg litt om i boka også, det er jo at vi må begynne å lage mat sammen.
Altså, men som meg som alene da?
Nei, men ingen... du må også begynne å lage mat sammen med andre. Vi må lage mat til hverandre.
Ja, enig.
Altså, det er jo 2,5 millioner husstander i dette landet. Ja. Og det er 2,5 millioner kjøkken. Og cirka, jeg vil gjette på at cirka 1,5 millioner av de er pusset opp de siste 5 årene. Liksom. Folk pusset jo opp over en lav sko. Utrolig flotte kjøkken. De står jo tom. De blir ikke brukt. Eller de blir brukt til å varme opp noe greier. Liksom. Mm. Det er jo helt bortkastet. Og så går alle hjem og stresser hjem og skal lage mat hver for seg i sitt kjøkken. Og rekker ikke det å få den på bordet før ungene skal på trening, eller hva det nå er for noe. Hva med at vi begynner å lage mat sammen da? Sant? 4-5 husstander kan gå sammen, og så deler man på det. Mm. Sant? Vi kan lage det som jeg skriver om i boka mi, skriver om de gamle dampkjøkkenene på 1800-tallet som alle har glemt. Sosiale institusjoner hvor vi lager mat sammen. Vi kan hekte på AKS, eller SFO heter det her, ordningen at ungene kan begynne å meppe, som det heter på restaurantkjøkkenet, altså lage ferdig ting, nesten helt ferdig, ferske, gode, ordentlige ting, og ta med seg hjem i boksa og varme opp i familien. Fellesskapsløsninger, liksom. Mm. Det er det som er løsningen. Hvis vi begynner å spise sammen, så tror jeg også at vi begynner å bygge den der folkebevegelsen da, som vi trenger for å lage det presset på det politiske også.
Nå har veldig mange av vennene mine fått italienske kjærester, og de har fått en god matkultur nå. Så det kan også være en løsning. Importere Italien.
Nei, det er et kulturutvekslingsprosjekt eller noe sånt. Ja, jeg skjønner. Ja, ja.
Siri?
Jo, nei, det er jo det du sier, eller det du spør om, er jo egentlig et perfekt eksempel på at mat er liksom mer enn potet og saus på tallerkenen, sant? For når du sier, kan vi klare det uten å gå tilbake til at kvinner skal stå på kjøkkenet, så, kanskje, så kan vi jo tenke at nå, kanskje begge to skal jobbe litt mindre da, i stedet for at mor i hjemmet skal bare være hjemme, så kan jo mor være litt mer hjemme, og far være litt mer hjemme, og så har man litt mer tid å lage mat, og så har man litt mindre lønn, men man kan investere litt mer tid, og de får bruke litt mindre penger på mat også. For det kan jo være rimeligere å forberede ting selv. Mm. Ja, hvis man investerer tid, så sparer man ofte litt penger. Og så, noe som var litt viktig for meg når jeg skrev min første bok, som handlet om matvarer på butikken, og jeg fikk veldig mange spørsmål om dårlig samvittighet. Og folk sa at de ikke orket å lese den, fordi at de ville ikke ha dårlig samvittighet i forhold til mat. Så måtte jeg si at, legg igjen den dårlige samvittigheten i kassen. Du kan godt tenke på tenke samvittighetsfullt når du planlegger, og når du leser, og når du handler. Men det du har kjøpt, det skal du nyte, altså. Det er ikke noe vits i å gå og ha dårlig samvittighet for det som du har i skapet hjemme. Og, og blir det Toro, eller blir det ferdig pizza, eller blir det til og med sjokolade til middag en dag, så spis det og vær glad.
Mm. Det var en veldig bra avslutning. Det var jo en MeToo-samtale før nå, og med en gang jeg begynte å snakke om italiener, så ble det sånn, herregud, jeg håper ikke MeToo noen italiener leser, ja. Uansett.
Jeg tror det går bra.
Takk, tusen takk. Noen ganger tenker jeg, takk, Gud, jeg igjen. Ja. Dere kan få kjøpt begges bøker bak der, og jeg anbefaler dem virkelig, de er veldig gode, og hvis dere vil lese om min mor og Tia i Irak og Kurdistan, så kan dere kjøpe min bok. Ja. Tusen takk.